องลั่นคลองสนั่นคลื่นเพลงเลยลั่นคลื่นทำหัวใจพี่น้องเพื่อนชาติสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจสุข
ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะหลายๆท่านนะคะคงจะชอบการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหยุดหลายวันหรือเกินนะคะยิ่งช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมีวันหยุดให้เยอะมากนะคะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับบริษัทเอกชนก็วันแรงงานที่ผ่านมานะคะเราก็หยุดกันนะคะแล้วที่พูดถึงการท่องเที่ยวถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวกับการเกษตรนะคะเห็นได้ชัดมากเลยเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่รายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่พูดผ่านมาเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสนะคะไปทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่จังหวัดอยุธยาใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะเดินทางก็ไม่ไกลนะคะก็จะเป็นเกาะเกิดนะคะถ้าเกิดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีปากเกร็ดนี่ก็จะเป็นเกาะเกร็ดใช่ไหมคะแต่ว่าเกาะเกิดหลายท่านนะคะคงอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนักนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะการที่นะคะเกษตรกรนะคะชาวบ้านหรือชุมชนส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะด้านการท่องเที่ยวมีการสร้างเครือข่ายนะคะโดยชุมชนนะคะแล้วเขามีการสร้างอย่างยั่งยืนยังไงนะคะก่อนที่อาจารย์จะโยงเรื่องเข้าเรื่องไปถึงเกาะเกิดที่อาจารย์ไปที่ผ่านมาแต่ว่าอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเรามีชุมชนสักชุมชนหนึ่งนะคะเราอยากจะมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวนะคะโดยชุมชนนะคะให้มีความยั่งยืนนะคะเราควรจะทำยังไงนะคะซึ่งการท่องเที่ยวนะคะของเครือข่ายต่างๆนะเราจะสร้างเราสร้างแบบไหนเราให้ความสำคัญมันขนาดไหนนะคะซึ่งการท่องเที่ยวนี้เขาถือว่าถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวของเรานะคะจะมีหลากหลายมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวนะในระดับต่างๆนะคะได้ทั้ง3ระดับด้วยกันนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนหรือเราจะสามารถเป็นการจัดการการท่องเที่ยวหรือเราจะเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ได้นะคะหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วจริงแล้วนะคะการท่องเที่ยวโดยการสร้างเครือข่ายนี้ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยได้ไหมเข้ามาช่วยได้ค่ะอย่างที่บอกว่าการที่เราได้มีส่วนร่วมได้มาช่วยกันนะคะร่วมกันทำนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในการที่เราจะสร้างเครือข่ายสักเครือข่ายหนึ่งนะคะในระดับชุมชนนะคะระหว่างชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเราสามารถที่จะจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเองนะคะได้อย่างยั่งยืนก็ได้นะคะซึ่งสถานที่ต่างๆถ้าเราจะมองเห็นว่ามันก็จะแยกนะคะอย่างประเทศไทยของเราก็ยังมีหลาย4ภาคด้วยกันภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้แต่ละพื้นที่ที่มีการจัดการท่องเที่ยวนะคะโดยชุมชนแล้วก็นำโฮมสเตย์เข้ามานะคะอาจารย์ก็จะถามชาวบ้านว่าชาวบ้านคุณป้าทราบหรือเปล่าคะโฮมสเตย์เป็นยังไงเขาก็ชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้หรอกอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกว่าเวลาที่เราพูดหรือทับศัพท์นะคะบางคำนะคะชาวบ้านก็จะไม่รู้โฮมก็เป็นว่าแปลว่าบ้านสเตย์ก็คืออยู่กับที่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือคนนะคะคนที่มาอยู่กับบ้านเรานั่นแหละนะคะมาอยู่ซึ่งเราก็สามารถดำเนินนะคะชีวิตตามปกติของเราเนี่ยค่ะนะคะให้เราอยู่แล้วมีคนมาอยู่ในบ้านเราแต่ว่าการที่จะสร้างบ้านนะคะเป็นเครือข่ายโฮมสเตย์ต้องทำยังไงแล้วคือบ้านต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาให้เหมือนว่าบ้านก็เหมือนที่เป็นที่รองรับหรือที่ต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวต่างๆที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่าแต่ละภาคนะคะมีการจัดการการท่องเที่ยวนะคะของแต่ละภาคจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดนะคะอย่างภาคเหนือนะคะก็จะมีบ้านแม่กำปองนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะนี่จานไปมาแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะเห็นเพิ่งออกทางทีวีไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคนนะคะประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะถ้าเกิดในประเทศเที่ยวมาหมดแล้วบางทีก็ถ้าเกิดในเมืองเราเที่ยวมาหมดเราก็จะไปหาอะไรที่นอกเมืองนะคะให้ไกลออกไปนี่แม่คำปองนี่ไกลออกไปจากตัวเมืองพูดถึงไกลสักประมาณ50กิโลได้นะคะที่นับจาก50กิโลคือถนนหนทางก็คือการคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะคะและอีกที่หนึ่งคือภาคใต้นะคะอยู่ที่นะคะบางเตยตำบลบางเตยนะคะอยู่บ้านบางพัดนะคะอยู่จังหวัดพังงานี่ก็จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เช่นกันนะภาคกลางนะคะภาคกลางเราก็ไปทางปานบุรีนะคะไปที่วังพงนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็จะมีโฮมสเตย์เหมือนกันอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเกิดเราเห็นได้ชัดเลยก็คือ พูดถึงนะคะด้วยความที่การคมนาคมสะดวกนะคะการเดินทางก็สะดวกนะคะก็จะไปได้ง่ายขึ้นคือวังน้ำเขียวเขาบอกว่าโอโซนนี่คืออันดับ7ของโลกนะคะหลายท่านนะคะเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะไปกันนะคะแล้วอย่างที่บอกเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะท่องเที่ยวยังไงนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วให้มันยั่งยืนนะคะเรามามองว่าการท่องเที่ยวก็คือการเดินทางพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะโดยที่ว่าการเดินทางนี้เราไม่ได้ไปถูกใครบังคับหรืออะไรเราไปด้วยความสมัครใจนะคะเพื่อที่จะไปผ่อนคลายอย่างการยังยกตัวอย่างช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแม้แต่เราไปสวนจตุจักรนะคะเป็นสวนรถไฟอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเหมือนกันก็เป็นสถานที่ที่แปลกใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยเราอาจจะเดินทางคือพาครอบครัวไปนะคะไปเพื่อพูดคุยหรือนะคะเยี่ยมชมต้นไม้ดูนู่นดูนี่นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวคือผ่อนคลายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราได้รีแลกนะคะจากจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์แล้วนะคะถ้าถามว่าเวลาที่มีการจัดการการท่องเที่ยวใครที่จะมาท่องเที่ยวกับเราก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการหรือแม้แต่ว่าผู้นำทางท้องถิ่นก็ตามหรือชาวบ้านประชาชนที่อยู่รอบๆนะคะบริเวณที่มีการจัดการการท่องเที่ยวนะคะมีหลายท่านบอกว่าเอ๊ะอย่างถ้าสมมติว่าพื้นที่หรือตำบลเรานี้มีระบบการจัดการที่ดีมีทรัพยากรที่ดีเราจะมาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมนะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมมีประเพณีวัฒนธรรมนะคะสิ่งที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์นะคะมีความสวยงามอยู่ในตัวนี่คือเป็นทรัพยากรพวกปราสาทอะไรเงี้ยค่ะปราสาทหรือวัดวาอารามนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกิจกรรมหรือประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถที่จะดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยวได้นี่คือถือได้ว่าเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วหากเราจะมองว่าการท่องเที่ยวถ้าเราจะมองเวลาที่เราแต่ละท่านไปท่องเที่ยวเขาชอบท่องเที่ยวกันแบบไหนนะคะเราก็สามารถที่จะแยกการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะว่าเป็นมีกี่ประเภทนะคะว่ามีการท่องเที่ยวนะคะโดยธรรมชาติบางคนอาจจะเป็นชอบเห็นเขาใหญ่ใช่ไหมคะคนก็จะไปเขาใหญ่นี่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเป็นการท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์นะคะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเราก็จะไปในโซนของจังหวัดอยุธยาก็จะมีนะคะปราสาทนะคะหรือเป็นเจดีย์ที่สมัยก่อนนะคะที่ปักหลักหักพังก็คือทรุดโทรมไปบ้างแล้วนั่นคือเป็นในทางประวัติศาสตร์หรือเป็นการท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นบางทีเราก็มองมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็คือสวนสนุกนะคะก็จะเป็นที่มนุษย์เราสร้างขึ้นสวนสนุกสวนสยามดรีมเวิลด์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละที่ที่มีประวัติศาสตร์มีการประเภทของแต่ละต่างๆนั้นก็สามารถที่จะมองให้เห็นถึงว่าทำเลที่ตั้งเขาเป็นยังไงนะคะมีการจัดสามารถเดินทางสะดวกไหมนะคะมีการบริเวณรอบๆมีที่พักผ่อนไหมจัดหาที่พักผ่อนหย่อนใจหรือที่ที่สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะได้อย่างสวยงามนะคะรวมถึงมีป้ายบอกทางเพราะว่าบางท่านนะคะบอกว่าโอ้ยที่บางที่ใหญ่มากเดินไปตรงไหนอะไรบางทีอันดับแรกเลยคนไทยเรานะคะเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวรถจอดลงรถละอันดับแรกเลยถามห้องน้ำอยู่ไหนนะคะก็ถามห้องน้ำอยู่ไหนถ้าบางครั้งถ้าเกิดมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปถามแล้วนะคะป้ายที่ให้คำแนะนำบอกประกาศแจ้งเตือนรายละเอียดอย่างต่างๆนะคะเห็นได้ชัดนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะบ่งบอกหรือชี้ไปได้นะคะหรือแม้แต่ระบบสาธารณูปโภคนะคะว่าน้ำมีเพียงพอไหมระบบโทรศัพท์นะคะเพียงพอหรือเปล่านะคะบางที่นะคะบางที่อย่างที่บอกว่าป้ายบอกทางแล้วก็รวมถึงห้องน้ำอย่างบางครั้งเขาใหญ่ในช่วงที่วันหยุดพักผ่อนยาวๆอย่างเวลาช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่นี่คืออากาศจะดีเขาจะชอบไปอากาศที่แบบหนาวๆ หน่อยนะคะอุ่นๆเพราะว่าประเทศไทยของเราแทบจะบางครั้งเขาถามว่าเมืองไทยนี้มีกี่ฤดูเราก็บอกว่าก็มี4ฤดูมีร้อนมีหนาวมีฝนนะคะมีลมมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วบางทีนักท่องเที่ยวที่มาก็บอกว่าเห็นแต่หน้าร้อนนะคะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะแต่ละภาคอย่างภาคเหนือก็จะมีหน้าหนาวด้วยนะคะเพราะว่าอากาศก็จะต่ำลงไปนะคะอย่าง พอทีนี้พอคนไปแต่ละที่คือชอบไปพักผ่อนที่มีอากาศดีๆถ้าไปจำนวนมากสิ่งที่ไม่เพียงพอคือห้องน้ำเพราะบางครั้งถ้าเกิดไปที่จุดที่มีคนไปเยอะห้องน้ำก็ไม่พอละนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นด้านอาหารการกินนะคะว่าเอ๊นี่ร้านอาหารจะเพียงพอไหมแล้วมีการจัดสรรแบ่งกันยังไงนะคะแบ่งพื้นที่เป็นยังไงแล้วมีศูนย์บริการหรือเปล่ามีศูนย์บริการเกี่ยวกับด้านไหนด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราอาจจะเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่ขายอาหารนะคะนะคะบางทีก็คือที่จุดประชาสัมพันธ์เขาจะไม่ไกลนักเราสามารถที่มองเห็นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวเขาพยายามที่จะดึงดูดก็คือว่าควรจะมีกิจกรรมสะท้อนถึงด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งแสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะว่าเขามีประเพณีอะไรบ้างที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่มาแล้วอ่ะครั้งเดียวไม่มาอีกแล้วนะคะบางทีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจเราก็จะมาบ่อยๆในหลายครั้งนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเรารู้สึกว่าเออมันจดจำในใจไว้นะถ้าเกิดมีโอกาสอีกครั้งนึงเราอยากมานะอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างที่วังน้ำเขียวนะคะรู้สึกว่าเราไปแล้วโอ้ยอากาศดีบรรยากาศดีสดชื่นอะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วเราก็อยากไปอีกถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะไปอันนี้หมายถึงว่าเขามีกิจกรรมไหมอย่างกิจกรรมที่ดึงดูดก็คงจะเป็นถ้าเกิดเราไปพักโฮมสเตย์นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีกิจกรรมที่เราไม่เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่อยู่เพราะว่าชาวบ้านเขากิจกรรมตอนเช้าเขาทำอะไรบ้างก็ไปไรนาไปทำสวนไปทำอะไรหลังจากนั้นก็จะมาทำอาหารนะคะทำกับข้าวให้เราทานเขาก็จะมีวางไว้ให้เป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ค่ะแล้วใครอยากจะทานก็ไปทานแต่ว่าไม่ได้เอามาวางไว้ข้างนอกเหมือนโรงแรมนะคะก็จะไปไว้ในตู้นี่ค่ะเพราะว่าโฮมสเตย์เราก็สามารถที่จะรับประทานก็เหมือนคิดว่าเป็นบ้านเรานะคะนี่คือสิ่งที่ความเป็นกันเองที่วังน้ำเขียวเขาทำให้แล้วรู้สึกว่านักท่องเที่ยวไปแล้วก็ชอบนะคะอีกที่หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองถึงกิจกรรมแล้วอย่างที่ถ้าเราจะบอกว่ากิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งที่พักก็สำคัญนะคะเราควรจะคำนึงถึงความสะอาดนะคะความปลอดภัยนะคะมีห้องน้ำที่สุขลักษณะไหมนะคะมีมาตรฐานนะคะที่ให้บริการหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบ่งชนชั้นว่าเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ก็คือไม่ว่าจะเป็นคนพักหรือเจ้าของบ้านคือใช้อะไรคือใช้ห้องน้ำก็คือใช้ห้องน้ำร่วมกันไม่ใช่ว่าเราแบ่งว่าอันนี้ของเรานะอันนี้ของนักท่องเที่ยวนะก็แบ่งไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีระบบการจัดการยังไงที่ดีนะคะที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการห้องน้ำนะคะกิจกรรมที่ดึงดูดนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ว่าคนที่ไปท่องเที่ยวนะคะเขาอยากจะได้คือความปลอดภัยนะคะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกคนนี่รู้สึกว่าอุ่นใจนะมาแล้วโอ้ยปลอดภัยเอาของวางตรงไหนก็ไม่หายนะคะอันนี้ก็เราพยายามช่วยกันอยู่นะคะว่าเราจะช่วยกันดูแลเราจะปกป้องดูแลของเรายังไงคุ้มครองยังไงแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับนักท่องเที่ยวยังไงนะคะอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าการที่เราจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเริ่มจากนะคะเป็นที่ตั้งว่าของเราจัดตำแหน่งที่ตั้งเป็นยังไงนะลงจากรถมีป้ายบอกทางห้องน้ำอยู่ตรงไหนการคมนาคมสะดวกนะคะแล้วก็รวมถึงสาธารณูปโภคนะคะที่ดีมีการจัดการระบบร้านอาหารขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็คือให้ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวว่าคุณมาที่นี่แล้ววัตถุประสงค์ของคุณต้องการอะไรนะคะก็เจ้าหน้าที่หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะให้ความรู้ในส่วนที่เราอยากจะได้นะคะแล้วพอเราพูดถึงว่าถ้าเกิดเมื่อกี้พูดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนเราสามารถที่จะนำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถ้าถามต่อไปอีกว่าถ้าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำให้ยั่งยืนแล้วคงอยู่นะคะสามารถที่จะนำเงินตรารายได้ให้กับไม่ว่าจะเป็นประเทศชุมชนนะคะหรือแม้แต่เกษตรกรเองนะคะว่าเขาจะพอยั่งยืนแล้วรายได้ต่างๆเหล่านั้นที่เขาสามารถที่จะมาจุนเจือครอบครัวของเขานะคะควรจะยั่งยืนได้ไหมนะคะบางครั้งถ้าเรามองถึงคนจะชอบพูดถึงยั่งยืนการท่องอะไรก็ยั่งยืนเศรษฐกิจแบบยั่งยืนพอเพียงแล้วถ้าเรามองถึงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะว่า มันเป็นระบบแบบไหนนะคะตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวนะคะรวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะตอบสนองนะคะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะสังคมวัฒนธรรมและก็สุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมในปัจจุบันและก็ในอนาคตโดยนะคะเราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าก็คือใช้ทรัพยากรยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะมองอ๋อเรามันนั่งนึกแล้วการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือเรามีการกำหนดแนวทางนะคะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่นะคะรวมถึงปัจจัยแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะมาปรับใช้นะให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วสามารถที่จะนำประโยชน์ต่างๆนี้หรือสามารถที่จะคงรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติวัฒนธรรมได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อันนี้ค่ะคือความยั่งยืนของมันอยู่ตรงนี้นะคะมองไปถึงความยั่งยืนนะคะจะพูดถึงว่าความยั่งยืนของเราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมไปในขอบเขตในทิศทางไหนนะคะประชาชนมีส่วนร่วมไหมนะคะรวมถึงเราตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะการประสานงานความต้องการทั้งสังคมเศรษฐกิจของมนุษย์มีมากขนาดไหนเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะคะแล้วเราจะมาทราบว่าการท่องเที่ยวนะคะอย่างยั่งยืนนะคะว่ามีความสำคัญยังไงนะคะพักสักครู่ค่ะ
จะ จะบอกกันได้ไหม
ครูนะคะทิ้งท้ายกันว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญยังไงนะคะสำคัญยังไงก็คือเพื่อให้การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องผลกระทบต่างๆนะคะที่เกิดกับนะคะทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเพราะว่านี่คือเป็นเราจะทำยังไงให้คงอยู่นะคะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสำคัญยังไงและถ้าเกิดเราจะพอการท่องเที่ยวยั่งยืนแล้วเราจะมีระบบการจัดการยังไงนะคะให้ยั่งยืนนะคะเราต้องทำได้นะคะเพราะว่าเราจะมาขั้นมาสู่ถึงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราต้องบอกว่าใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างประหยัดแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะลดการใช้ทรัพยากรนะคะเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็เกินความจำเป็นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือพลาสติกนะคะบางอย่างนะคะอาจารย์ไปกับเพื่อนวันก่อนนะคะซื้อของแล้วบอกว่าเนี่ยให้เขาใส่ถุงทำไมเนี่ยเราจะเรารับมาแล้วเราก็ดื่มเลยนะคะก็จะเป็นนมเป็นพวกน้ำผลไม้อะไรดื่มเลยแล้วเอาถุงมาทำไมเนี่ยเราควรที่จะลดการใช้นะคะทรัพยากรพวกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยลดความจำเป็นในด้านนี้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็รักษาความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะว่าทางหลากหลายแบบไหนทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะคะให้วัฒนธรรมนี้ยังอยู่แบบเดิมๆนะคะเป็นแบบเดิมๆอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเห็นได้ชัดคนก็ชอบไปลาวบอกว่าเราเหมือนย้อนหลังไปนานๆนะคะว่าความเป็นอยู่ความเป็นธรรมชาตินะคะคือวิถีชีวิตของนะคะคนลาวเขาจะมีวิถีชีวิตแบบอยู่แบบพอเพียงนะคะไปกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจอย่างที่หลวงพ่อบางนะคะถึงแม้การเดินทางจะเหนื่อยหน่อยเพราะเรานั่งรถไปไม่ได้นั่งเครื่องไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือการประสานงานนะคะในการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะเราควรที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆอบต.นะคะอบจ.จังหวัดนะคะว่าเขาควรจะมีนโยบายอะไรบ้างที่ร่วมกับชุมชนสามารถที่จะนำการจัดการการท่องเที่ยวนะคะให้ยั่งยืนแล้วเป็นการเพิ่มนะคะขยายฐานเศรษฐกิจนะคะให้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าพอรายได้ในส่วนตำบลนะคะมีมากขึ้นก็ชาวบ้านก็มีรายได้เพราะว่าสามารถที่นำสินค้ามาขายได้นะคะแล้วหลังจากที่เราจัดการว่าเรามีการสร้างเครือข่ายหรือเปล่านะคะโดยส่วนรวมในชุมชนหรือในนอกๆนะคะภายนอกชุมชนนะคะหรือแม้แต่มีการบริหารจัดการดำเนินงานนะให้ความรู้อบรมกับนักท่องเที่ยวไหมเรามีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงไรแล้วก็รวมถึงเราจะมาดำเนินการประเมินผลว่าเรามีการจัดการการท่องเที่ยวแล้วนะคะการท่องเที่ยวของเราจะยั่งยืนนะคะเราจะพัฒนาโดยชุมชนโดยที่ชุมชนนี้มีการท่องเที่ยวมีการจัดการนะคะมีความรับผิดชอบร่วมกันไหมนะคะไม่เพียงแต่ชุมชนนะคะที่มีความรับผิดชอบร่วมกันนั่นต้องหมายถึงว่าคนที่จะมาจัดการนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะนักท่องเที่ยวเองนะคะหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราจะสามารถจัดการนะคะการท่องเที่ยวเราไม่ใช่กลุ่มเดียวนะคะแต่เป็นการร่วมมือของกลุ่มนะคะแล้วเรามีวิธีการยังไงคะที่จะให้การท่องเที่ยวนี้ยั่งยืนเราก็บอกว่าควรจะมีกระบวนการเรียนรู้นะคะมีเรียนรู้แบบว่าไม่เพียงแต่เรียนรู้ของคนในชุมชนแต่เราต้องเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยว่าเขามานะคะเวลาที่เราให้เขาแบบกรอกแบบสอบถามแบบประเมินเราควรจะถามว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมถ้าในส่วนที่เราทำเราปรับปรุงแล้วนะคะการท่องเที่ยวของเราจะดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นเราควรจะมีการดำเนินงานและควรที่จะมองถึงคำนึงว่าสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมีผลกระทบกับชุมชนมากน้อยแค่ไหน นะคะมีการเชื่อมโยงนักกิจกรรมนะคะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนด้วยและก็นำชุมชนเนี่ยค่ะตัวชุมชนเองนะคะเข้ามาช่วยกันจัดการนะคะของท้องถิ่นนะคะมีการจัดการว่าเราจะมีการจัดการยังไงจะปลูกจิตสำนึกยังไงนะคะจะมีการรักษาระบบนิเวศของถ้ายกตัวอย่างจะเป็นเป็นพื้นที่หรือแม้แต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรยังมีความเป็นธรรมชาติป่าไม้อย่างที่วังน้ำเขียวมีนะคะว่ามีการจัดการระบบนิเวศที่ชัดเจนไหมต้นไม้มันอยู่ของมันดีๆแล้วไปโค่นแล้วก็ไปเอาต้นไม้ใหม่มาอะไรบางทีนะคะเขาบอกว่ามีห่วงจุ้ยนะคะว่าตรงนี้ต้นนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่บางทีมันเป็นระบบธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มจะเติมจะแต่งยังไงเพราะธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ก่อเกิดแล้วสวยงามเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้าไปจัดการบริหารจัดการนั้นควรที่จะมีการอนุรักษ์ด้วยมีการพัฒนาด้วยนะคะการพัฒนาอย่างเดียวนะคะว่ากระแสเราต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรต่างๆแต่เราจะสามารถสร้างกระแสของการท่องเที่ยวนี้โดยเราจะให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้พอโยงถึงการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมง่ายมากเลยนะคะคือการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวนี้คือสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่กลุ่มเราโดดๆอย่างกลุ่มแม่บ้านถ้าเกิดคนนี้มากลุ่มท่องเที่ยวแล้วนะคะอย่างที่วังน้ำเขียวไปสวนลุงไกลหลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือลุงไกลนี่คือจะดีดกีตาร์นะคะให้ต้นไม้ฟังก็บอกว่าต้นไม้พอฟังเพลงแล้วก็ชอบแล้วการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็มีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นนี่คือเขาจะมีการหลังจากที่ไปสวนลุงไกลก็จะไปโนนสมบูรณ์ก็คือเขาจะเป็นการสร้างเครือข่ายว่ามาที่นี่หลังจากที่มาสวนลุงไกลแล้วเราต้องไปที่โนนสมบูรณ์อีกนะไปดูความเป็นธรรมชาติของท้องถิ่นของหมู่บ้านนั้นๆ นี่คือเป็นการเริ่มที่จะสร้างเครือข่ายนะคะสร้างเครือข่ายหลายท่านเอ๊ะสร้างยังไงอ่ะเครือข่ายนะก็คือสร้างความสัมพันธ์นะคะการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชุมชนนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการพึ่งพากันความมีความร่วมมือกันในหน่วยงานต่างๆแต่ละฝ่ายนะคะว่ามีข้อตกลงร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีมากของการท่องเที่ยวนะคะอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะว่าเครือข่ายมีทั้งกระบวนการมีการแลกเปลี่ยนมีการมีส่วนร่วมนะคะการระดมทรัพยากรในการสร้างพลังงานอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้นรวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วของบุคคลเป้าหมายคือของชุมชนนั่นเองนะคะคนก็ถือเป็นปัจจัยนะคะหัวใจหลักเลยในการสร้างเครือข่ายนะคะแต่การพัฒนาเครือข่ายต้องมีการสร้างสรรค์นะคะมีระบบการสร้างสรรค์ที่มีระบบที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการนะคะว่าเครือข่ายที่ดีนะคะถ้าเกิดถามว่าเครือข่ายที่ดีเรามองถึงต้องมีอะไรต้องมีชุมชนนะคะชุมชนที่ดีนะคะชาวบ้านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมมาช่วยกันนะคะหลังจากที่เราได้เป็นเครือข่ายนะคะเราจะเป็นการจัดการเครือข่ายในการท่องเที่ยวยังไงควรจะมีการหลักสำคัญจารย์มองว่าควรจะมีการร่วมมือนะคะร่วมมือระหว่างกลุ่มคนนะคะก็คือในชุมชนของเรานั่นนะคะว่ามีกลุ่มคนที่เราจะสามารถช่วยเหลือยังไงนะคะมีองค์กรที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงการขยายผลการทำงานที่มีแนวคิดไปสู่กลุ่มนะคะสู่องค์กรสู่ชุมชนนะคะผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมไปถึงการเปลี่ยนแปลงว่าบุคคลเป้าหมายในเมื่อที่เรามาอยู่ร่วมกันนะคะเราจะช่วยเหลือกันยังไงไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะคะอุ๊ยทำคนเดียวไม่ไหวนะคะทำคนเดียวนี่เหนื่อยเลยนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่โอ้ยมานั่งทำแต่ว่าถ้าเกิดเราได้มีส่วนร่วมมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือเริ่มที่จะมีการสร้างเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์กนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการสร้างเครือข่ายว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์นะคะบ้านเมืองหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมนะคะเกิดความหลากหลายการขยายตัวนะคะเราจะแก้ปัญหาโดยลำพังไม่ได้ต้องมีการช่วยกันหรือแม้แต่ว่าเราจะสร้างโอกาสนะคะในการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายต่างๆเป็นยังไงการประสานงานเป็นยังไงนะคะ ถ้าเกิดมองถึงเราจะสร้างเครือข่ายแล้วนะนะเครือข่ายการท่องเที่ยวนะคะแล้วองค์ประกอบของเครือข่ายเราต้องมีใครบ้างต้องมีสมาชิกนะคะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะมีการทำว่าจัดการระบบว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะของสมาชิกรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์มีการเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างกิจกรรมซึ่งกันและกันรวมถึงนะคะความเท่าเทียมกันของสมาชิกในฝ่ายต่างๆนะสุดท้ายก็จะเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยอันนี้แหละค่ะสำคัญนะคะพอเป็นการจัดการเป็นการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การทำอะไรเหมือนสากลเป็นกลุ่มเป็นอะไรพอนำเรื่องอะไรคะผลประโยชน์นะคะเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาแล้วโอ้ปัญหาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าที่ไหนอะค่ะนะคะนี่คือสิ่งเหล่านี้คือเขาก็ได้มองคือมองให้มันรอบด้านนะคะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วนะคะเราจะมีการจัดการยังไงเราจะมีการดูแลยังไงเราช่วยกันยังไงนะคะบางครั้งไม่ต้องไปมองกลุ่มนะคะดูใกล้ๆนะคะถ้าเกิดเอาเรื่องผลประโยชน์เข้ามาแล้วทุกคนก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะนี่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเราเกิดเป็นกลุ่มนะคะเครือข่ายการท่องเที่ยวแล้วนะคะเราจะทำยังไงให้เกิดเครือข่ายยั่งยืนต่อไปนะเราควรที่จะมีการศึกษาสถานการณ์ศึกษาสถานการณ์ยังไงคะก็คือเราดูว่าพื้นที่ทรัพยากรของเรานะคะเรามีอะไรดีนะคะในบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะคะเรานะคะต้องนำนะคะทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้อะไรแล้วมันมีปัญหาไหมกลุ่มไม่สามารถจัดการได้หรือเปล่านะคะในระดับกลุ่มนะคะถ้าเราจัดการไม่ได้อ่ะไปแล้วไปอำเภอไปอบต.นะคะไปลองพูดในระดับชุมชนก่อนว่าเอ้ยเราช่วยกันได้ไหมถ้าเราไม่ได้เราก็จะขยายเราดูสถานการณ์ก่อนว่าเราเริ่มที่จะทำเครือข่ายนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราดูสถานการณ์แล้วลงมาดูค้นหาและค้นละว่ากลุ่มแล้วก็ผู้นำนะคะการค้นหากลุ่มนะคะบุคคลเป้าหมายที่สนใจนะคะค้นหาเครือข่ายเครือข่ายภาคีก็เหมือนว่าคนนะคะที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวเอ๊ะจะมาร่วมกับเราดีไหมนะคะถ้าเราไปจุดนี้เราก็จะโยงไปอีกจุดหนึ่งนะคะให้สามารถมีการสร้างเครือข่ายสร้างภาคีต่างๆนะคะและแต่ละองค์กรเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะว่าเราจะรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์นะคุณรับผิดชอบในการนำท่องเที่ยวนะนี่คือบทบาทของกลุ่มนะคะแล้วก็ผู้นำนะคะนี่การแบ่งบทบาทที่ชัดเจนก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะรวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จัดการการท่องเที่ยวเน้นยังไงเน้นว่าพอเข้ามาเที่ยวแล้วนะคะก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะความคิดความรู้เทคนิคต่างๆเขาจะนำการท่องเที่ยวเนี่ยมาจัดการละโอ้โหเนี่ยเริ่มเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะว่าเราเรียนรู้จากพื้นที่จริงนะคะตรงไหนยังไงนะคะคือคนในท้องถิ่นจะทราบมากกว่านะพอหลังจากที่สร้างเป็นเครือข่ายแล้วการก่อเกิดเครือข่ายนะมีกิจกรรมยังไงเราควรจะมีการกำหนดโครงสร้างก่อนอะโครงสร้างขององค์กรเครือข่ายนะคะว่ามีการบริหารจัดการเครือข่ายการกำหนดเป้าหมายมีกฎระเบียบรวมไปถึงการวางแผนการดำเนินกิจกรรมของทรัพยากรด้วยโอ้ยพอเรามองถึงอุ้ยมันจะเกิดเป็นเครือข่ายแล้วนะเราจะเริ่มดำเนินเครือข่ายได้ยังไงนะคะเน้นการช่วยเหลือยังไงกิจกรรมที่เราจะเข้ามาก็จะพยายามคิดโอ้ยอันนู้นอันนี้คิดต่อนะต่อยอดไปของแต่ละอันจากนี้1ไป2 3 4นะคะนี่ถือว่าเป็นการเริ่มก่อเกิดนะของชุมชนละคุณชุมชนชอบละอยากที่จะให้มีการจัดการการท่องเที่ยวนะเราควรจะพอเราจัดให้คนนี้ต้องไปติดต่อประสานงานกับใครอะไรยังไงโครงสร้างเราต้องไปสัมพันธ์ยังไงนะคะเราเริ่มจากระดับบนลงล่างคือจากเราไปทางหาเข้าหาผู้ว่าราชการจังหวัดมาผู้ว่าสั่งมานะคะอำเภอแล้วก็ส่งมาที่ตำบล นี่คือเป็นการก่อเกิดเครือข่ายอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะนำไปสู่อะไรคะนำไปสู่การขยายนี่เราจะเริ่มการขยายแล้วขยายการจัดการการท่องเที่ยวแล้วนะคะว่าเมื่อเราเกิดมีการขยายมีการดำเนินงานนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จโอ้โหพอถึงนึกถึงประสบความสำเร็จนะคะชาวบ้านชุมชนก็ดีใจแล้วนะคะว่าหลังจากที่เราจะมีการขยายเครือข่ายขยายผลเราจะต้องก็คือสมาชิกก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็หุ้นก็เยอะขึ้นมีการขยายหุ้นขยายกิจการให้กว้างขึ้นอีกนะคะมองจากเราก็ชุมชนก็จะมาเหมือนว่ามีการประชุมนะคะเล่าให้ฟังว่าเราก่อเกิดมาแล้วเรามีการขยายนะคะขยายเครือข่ายของเราการท่องเที่ยวจากกลุ่มของเราเล็กๆนะคะเราขยายเป็นแบบใหญ่ แล้วเราเครือข่ายกลุ่มของเราเกิดการยอมรับไหมนะคะจากส่วนต่างๆก็คือว่าเครือข่ายอาจจะพัฒนาต่อองค์กรนะคะที่เป็นทางการมากขึ้นนะคะจนได้รับการยอมรับนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะต่อเครือข่ายอื่นๆก็เริ่มจะมีคนมาดูงานเริ่มที่จะมีคนเข้ามาเริ่มที่จะมีคนพูดถึงเริ่มที่จะมีการยอมรับนั่นแหละสิ่งที่กว่าที่จะมาเป็นเครือข่ายกว่าที่จะเป็นการท่องเที่ยวคนเริ่มจะยอมรับนั่นคือชาวบ้านก็โหยแบบดีใจนะถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วได้รับการยอมรับได้รับการตอบรับรวมไปถึงว่าเราสามารถที่จะคงอยู่ก็คือพึ่งพาตนเองได้นะคะเป็นระยะที่เครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดนะคะขั้นตอนนี้จะเกิดกระบวนการก็คือที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคงจะเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะคะมีกระบวนการติดตามประเมินผลร่วมกันนะคะร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการก่อให้เกิดนะคะกระบวนการต่างๆนะคะที่ว่าเป็นการทำงานของเครือข่ายด้วยนะคะเครือข่ายต้องทำงานยังไงต้องพอเราเริ่มที่คงอยู่ได้แล้วได้การยอมรับพึ่งตนเองได้ละโอ้โหเราจะทำงานยังไงล่ะในเมื่อเครือข่ายต้องมีการทำงานมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะคะควรที่จะมีการประสานงานนะคะจากจุดเล็กนะคะขยายไปจุดใหญ่นะคะการทำงานทุกอย่างทุกที่นะคะเหมือนกันนะคะเราพยายามหาแนวร่วมว่าใครที่มีส่วนในการสร้างความร่วมมือสร้างความพร้อมในด้านข้อมูลนะคะการจัดการรวมถึงการรักษาความสัมพันธภาพนะคะในการสร้างความรู้นะคะในโลกทัศน์ต่างๆคือสื่อสารระหว่างสมาชิกหรือภาคีต่างๆนะคะว่าให้เข้าใจตรงกันนะมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การใช้เทคนิคต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนากิจกรรมนะคะการเคลื่อนไหวพัฒนากิจกรรมการเคลื่อนไหวก็คืออย่างที่บอกว่าหลังจากที่เครือข่ายนะคะมีความเข้มแข็งนะคะเป็นที่ยอมรับแล้วสามารถพึ่งพาตนเองได้สิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นนำไปสู่ว่าเราจะพัฒนายังไงต่อไปอีกนะคะไม่เพียงแต่ว่ากลุ่มเครือข่ายของเรานะคะยั่งยืนแล้วเราจะช่วยคนอื่นยังไงนะคะเนี่ยสิ่งนี่เริ่มจะเป็นเครือข่ายที่ดีว่าพอเราเกิดเป็นเครือข่ายแล้วนะคะเราจะช่วยคนอื่นยังไงเราจะไปจัดการให้เขายังไงให้เขาเริ่มตระหนักหรือเปล่าว่านะคะการที่เราจัดการเครือข่ายนะคะตามวงจรนะคะถ้าพูดถึงก็คือเป็นวงจรชีวิตของเครือข่ายนะคะว่าจัดการยังไงเราเริ่มนะคะจึกเกิดการก่อตัวใช่ไหมคะรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการจัดการนะคะสร้างประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงเราสร้างความสัมพันธ์การต่อเนื่องที่ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะเราควรมีข้อคำนึงในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งด้วยอย่างไรนะคะที่สำคัญจะเน้นตลอดเลยคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะการมีผลงานของกิจกรรมอื่นๆนะคะเข้ามาช่วยกันนะคะความเข้มแข็งสำคัญมากเลยความเข้มแข็งของผู้นำนะคะผู้นำมีความเข้มแข็งนะคะสามารถที่นำข้อมูลข่าวสารนะคะมากระจายนะคะให้กับชุมชนได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะให้หนักแน่นก็คือหนักแน่นก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลุ่มก็ยังอยู่ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหลังจากที่มีการก่อเกิดเครือข่ายแล้วนะคะเราเริ่มจะมีเครือข่ายที่มีการจัดการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่านะเริ่มแล้วคนที่ฟังอยู่นะคะชุมชนนะคะหรือเกษตรกรหรือนักศึกษาเองนะคะที่ฟังอยู่เราอยากจะทำเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวนะคะเราจะมีการจัดการอะไรยังไงเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเราไปเดี๋ยวกลับมาว่าเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ
จากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ซึ้งได้เข้าใจในความรักเมื่อเธอได้เดินเข้ามาจากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ซึ้งและมีค่าI'm not afraid to die. ธอไปตลอดกันจากวันนี้ไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาท้าทมสักเท่าไรคนคนนี้สัญญาจะเคียงข้างเธอ
ได้ทิ้งท้ายว่านะคะเครือข่ายนะคะการท่องเที่ยวนะทำไงให้เกิดนะคะเกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะมีการจัดการยังไงทำให้เกิดอะไรนะคะคือเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะร่วมกันเกิดการเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะต่างๆในชุมชนร่วมกันนะเกิดการพึ่งพานะคะพึ่งพาตนเองอย่างที่บอกว่าพอเครือข่ายเริ่มที่จะมีการยอมรับมากขึ้นนะคะกลุ่มนะคะหรือเครือข่ายก็สามารถที่พึ่งพาตนเองได้โดยที่ไม่ได้พึ่งหน่วยงานของรัฐนะคะเพราะว่าชุมชนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะและเกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะรวมถึงกระบวนการผลักดันนะคะเชิงนโยบายว่าตอนนี้รัฐนะคะไม่ได้มองถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเท่าที่ควรนะคะนั่นแหละนะคะในชุมชนของเราก็ควรจะมีการผลักดันนโยบายว่าน่าจะรวมถึงว่าเราจะมีการผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวของเรายังไงนะคะนำการท่องเที่ยวไม่ใช่แต่เราจะเป็นท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ว่าเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะการนะคะเกิดพลังอำนาจในการต่อรองนะคะในเมื่อชุมชนนะคะมีอำนาจนะคะในการพัฒนาชุมชนนะคะโดยที่เราไม่ได้รอนะการช่วยเหลือของรัฐบาลแล้วก็เกิดอำนาจการต่อรองนะและสิ่งสำคัญนะคะซึ่งนะคะคนไทยของเราต้องการคือเกิดพลังใจแล้วก็เกิดความสามัคคีกันนะคะข้อคิดต่างๆนะคะในการท่องเที่ยวนะคะจากที่เราเริ่มจากการก่อตัวเริ่มจากการคัดหาผู้นำต่างๆนะคะเราก็จะเป็นว่าข้อคิดของการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวนะคะว่าการจัดการนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนด้วยนะคะและการท่องเที่ยวเราควรที่จะให้สอดคล้องกับอะไรคะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนะคนในชุมชนด้วยว่าถ้าทำในชุมชนด้วยว่าเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะดำเนินควบคู่กันไปได้ไม่ใช่ว่าการท่องเที่ยวพัฒนาแต่ว่าคนในชุมชนไม่ได้พัฒนาเลยนะคะพอการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพัฒนาเราปกติเราทำไร่ทำนาทำสวนเราเห็นว่าการท่องเที่ยวสำคัญมากกว่านะคะและรายได้ดีกว่าเราก็ละทิ้งละไม่ทำนาแล้ว จากพื้นที่นาเรามาทำรีสอร์ทแล้วไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราควรมีการจัดการนะคะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรานะคะวัฒนธรรมของเรานะคะและก็สอดคล้องกับความเหมาะสมบริบทแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงว่าถ้าเกิดเรามีการพัฒนาเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายของเราควรสร้างแบบไหนก็คืออย่างที่บอกว่ามีการวิเคราะห์ชุมชนก่อนนะคะดูว่าชุมชนของเราเหมาะไหมเหมาะที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไหมนะคะแล้วก็การคัดเลือกผู้นำก็เช่นเดียวกันนะคะผู้นำก็มีส่วนสำคัญนะคะอย่างมากเลยว่าเราจะพานะคะคนในชุมชนนะคะพัฒนาอะไรยังไงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะของผู้นำด้วยการเกิดกลุ่มนะกลุ่มเรียนรู้หรือกลุ่มกิจกรรมนะคะรวมไปถึงการขยายผลแล้วก็สร้างเครือข่ายให้เครือข่ายสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่านะคะมันจะเป็นการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวได้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดนะคะพอเรามีเครือข่ายการท่องเที่ยวเราเริ่มถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะของกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าเราจะมีการพัฒนาเครือข่ายนะคะจำเป็นไหมต้องเป็นการบริหารจัดการเครือข่ายนะสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่สุดอย่างที่บอกว่าคนนี้สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าคุณทำงานอะไรนะคะระบบเครื่องมืออุปกรณ์ของคุณดีนะแต่คนที่มาบริหารคนที่มาจัดการคนที่จะมาใช้เครื่องมือค่ะนะคะเขามีความรู้เรื่องในเรื่องต่างๆนั้นมากน้อยแค่ไหนคนนะคะที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะต้องเป็นแบบไหนนะคะต้องพร้อมที่จะยอมรับนะคะเปิดรับเรื่องใหม่ๆนะคะของนะคะสมาชิกนะคะแล้วก็พอเราเห็นบอกว่าคนมากเขาบอกว่าคนมากปัญหาก็จะมากแต่ปัญหาจะมากนี่เราจะทำยังไงคะเราต้องมีการประชุมนะคะเอาคนนะคะในกลุ่มคณะกรรมการของเรานี่แหละค่ะมาประชุมนะคะมาคุยกันก็คือมาปรึกษาหารือกันไม่ใช่โอ้ยต่างคนต่างคิดโอ้ยฉันจะทำโน่นทำนี่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดต่างคนพูดคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีนะคะแล้วพูดไม่ตรงกันพูดไม่พร้อมกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถึงจะทำให้ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายยังไงแล้วเราจะไปหาข้อมูลข่าวสารยังไงเราจะมาแลกเปลี่ยนกันยังไงนะคะเพื่อที่จะให้เครือข่ายของการท่องเที่ยวของเรายั่งยืนต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะแล้วที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์มีเคสกรณีตัวอย่างที่เห็นนะคะที่ผ่านมาเลยอาจารย์ไปที่เกาะเกิดนะคะที่เกิดตั้งแต่เริ่มรายการก็คือเกาะเกิดที่อยุธยาใกล้ๆของเรานี่เองนะคะก็มีกลุ่มนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดจากการรวมตัวเพราะว่าในชุมชนนั้นเขาจะเป็นกลุ่มที่ทำยาสมุนไพรเป็นลูกกรนะคะบอกว่าบำรุงเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายนะคะการระบบเหมือนลำไส้ของเราเนี่ยเพราะว่าบางครั้งนะคนชอบทานเยอะๆทานเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท้องปริมาณของกระเพาะเราเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนก็จะทานเยอะนะคะคุณแม่ลำพูนเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นมานะกลุ่มของบ้านเกาะเกิดนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะพูดถึงว่าอยู่ใกล้ๆเองนะคะใกล้เกือกินด่างหรือเปล่านะคะนะคะอยุธยานะก็ปทุมธานีนนทบุรีก็ถัดมาใกล้ๆกันแต่ว่าพอไปก็เดินทางชั่วโมงนิดๆนะคะก็ไปถึงเห็นชาวบ้านเห็นชุมชนนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการที่อยากจะเป็นชุมชนการท่องเที่ยวอยากที่จะมีเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงพอเราเห็นความตั้งใจของชุมชนของผู้นำนะคะก็ถามคุณแม่ลำพูนว่าก่อมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเริ่มจากตัวเขาเองเนี่ยค่ะเขายังไม่ได้ไปหาสมาชิกอะไรที่ไหนนะคะก็เริ่มจากตัวเองว่ามีการลองทำก็มีการไปฝึกอบรมต่างๆตามหน่วยงานของรัฐที่มีการอบรมนะคะด้านยาสมุนไพรนะคะคุณแม่ลำพูนก็ผลิตยาสมุนไพรเองนะคะแล้วก็นะคะทานแล้วรู้สึกว่าจากตัวเองคือเป็นโรคเยอะมากนะแล้วก็พอทานแล้วคือผลิตเองทำเองผลิตเองแล้วกินเองอะค่ะทดสอบกับตัวเองก่อนนะคะพอรู้สึกว่าดีแล้วเขาก็เลยมีการขยายกลุ่มเพราะว่าคนในชุมชนอยู่ใกล้เคียงกันมากเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะพอหลังจากนั้นมีกลุ่มนะคะเริ่มเป็นกลุ่มเริ่มเป็นชุมชนแล้วคนเริ่มจะมาเยอะขึ้นนะคะเริ่มจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงสามารถที่พึ่งพาตัวเองได้ละนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับละนะคะคุณแม่ลำพูนก็มีการบริหารจัดการในกลุ่มของตัวเองนั่นแหละค่ะว่าหลังจากเราผลิตยาสมุนไพรแล้วนะคะชุมชนเราก็เป็นชุมชนเหมือนนะคะมีแม่น้ำลำคลองใกล้ก็มีวัดนะคะสามารถเดินทางสะดวกเขาเป็นการจัดการการท่องเที่ยวนะคะเริ่มจากอะไรคะเครือข่ายต่างๆคือเครือข่ายแรกก็คือจะเป็นเครือข่ายของ การผลิตยาสมุนไพรหลังจากนั้นไปดูผลิตยาสมุนไพรเสร็จแล้วก็ไปท่องเที่ยวไปชมวัดชมวัดเสร็จก็ดูรอบๆชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนนะคะว่าเขามีวัฒนธรรมยังไงกินอยู่ยังไงเพราะว่าเวลาที่เราจะมาเรียนรู้เข้าถึงอย่างนี้ยากอะค่ะนะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสนะคะพอเราไปเราก็ถามว่าทำไมถึงอยู่ได้กันนานขนาดนี้แล้วคนในชุมชนทำไมถึงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้นะคะคุณแม่ลำพูนก็บอกว่าเราเริ่มจากตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็นะคะคนในชุมชนก็ช่วยพอเห็นว่าอะไรที่นะจะสำเร็จนะคะหรือยังไงเขาเริ่มจากตัวของเขาเองแล้วก็เขาก็มาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นกลุ่มที่หลายๆกลุ่มก็อยากจะเอาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบอย่างนะคะก็จะมีคนมาดูงานสาธิตเยอะมากช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะเยอะนะคะเพราะว่ามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือโฮมสเตย์มีแหล่งพักผ่อนนะคะว่าบรรยากาศที่ความเป็นธรรมชาติถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะขับนะคะรู้สึกว่าขับรถก็ไม่นานนักนะคะเราก็ไปนอนพักนะคะชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็เริ่มจากเป็นโฮมสเตย์นะคะแล้วก็มีพอเราทานข้าวนะคะตื่นเช้าทานข้าวเราไปดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนเขาทำอะไรบ้างคุณแม่ลำพูนก็พาโยงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตื่นเช้ามีกิจกรรมที่สำคัญเลยที่เห็นได้ชัดคือตื่นเช้ามาตักบาตรนะคะตักบาตรแล้วก็ไปดูนะคะว่าชาวบ้านนะคะเขาเริ่มมีการเก็บเกี่ยวมีการทำการผลผลิตอะไรต่างๆนี่คือจะเป็นวงจรคือชีวิตเขาดำเนินวิถีชีวิตยังไงนะคะเราก็จะไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆของเขานะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่าจากความที่เขาเริ่มจากชุมชนนะคะเริ่มจะมีการคมนาคมนะคะที่สะดวกเพราะว่าติดลำคลองใช่ไหมคะบางทีการเดินทางพอเป็นแม่น้ำแล้วต้องไปเปลี่ยนเป็นเรือเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ยไม่ค่อยสะดวกขึ้นเรือลงเขาเลยบอกว่าอะไรนะคะลงรถลงเรืออะไรอย่างนี้มันจะแบบค่อนข้างที่ลำบากแต่ถ้าไปถึงจุดหนึ่งเขาจะมีรถที่สถานที่จอดบริการคือสำหรับนักท่องเที่ยวจอดไว้แล้วก็จะลงเรือนะคะก็นั่งเรือชมธรรมชาตินะคะแล้วตอนเย็นๆนะคะค่ำสามารถนั่งดูหิ่งห้อยไปชมหิ่งห้อยได้เหมือนที่อัมพวานะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆถ้าเกิดเราเห็นนะคะเรามีการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนนะกับเครือข่ายนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้นะคะชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็เขาเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอแต่เขามีการประยุกต์ใช้นะคะนำภูมิปัญญานะคะท้องถิ่นที่เขามีอยู่เดิมนะคะว่าถ้าเกิดนะคะว่าพื้นที่ของเขาเหมาะกับอะไรนะคะเอาอะไรเข้ามาแล้วชุมชนยอมรับอะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือผู้นำนี่มีส่วนสำคัญเลยผู้นำที่ดีนะคะนำพาชุมชนนะคะให้ไปสู่นะคะความที่สามารถที่พัฒนาแล้วก็ยั่งยืนได้ถามว่าตอนนี้นะคะที่เกาะเกิดที่อยุธยายั่งยืนหรือยังนะคะแม่ลำพูนบอกว่ายั่งยืนแล้วก็ชุมชนสมาชิกนะคะจาก10เพิ่มมา20แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าชุมชนเห็นความชัดเจนนะคะก็คือทำปฏิบัติแล้วเกิดผลจริงถึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เขาคือประชาสัมพันธ์ก็คือของเขาคือปากต่อปากนะคะวันนี้ตอนที่ซันไปจันก็บอกโอ้ยจันเป็นหลายๆกลุ่มที่มาช่วยกันเราก็เลยบอกโอ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วอยากไปมากเลยอยากไปเกาะเกิดแต่ด้วยที่ว่าเราไปแล้วเราไปทำงานนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางก็เชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราฟังแล้วเราเห็นภาพแล้วกิจกรรมที่ชุมชนได้ช่วยกันทำช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะของชาวอยุธยาหรือแม้แต่ว่าทางภาคกลางนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงนะคะเขาบ้านเขาอยู่ริมคลองอยู่ริมน้ำนะคะเขามีการใช้ยังไงใช้น้ำยังไงแล้วน้ำที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเขามีการจัดการยังไงนะคะพอเป็นก็แล้วเขานำความที่ว่าเขาอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะมาจัดการนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์ให้คนมาพักให้คนเข้ามาดูวิถีชีวิตให้คนมาเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นไงเขาไม่ได้ลำบากนะแต่เขาพอใจแล้วก็เพียงพอที่เขาอยู่ในนี้แล้วเขามีการบริหารจัดการยังไงให้คงอยู่นะคะสามารถที่จะให้คนสามารถว่าโหสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คนในชุมชนที่จะสามารถแล้วช่วยกันได้อย่างจริงจังแล้วก็ยั่งยืนเป็นข้อฝากไว้ว่าถ้าชุมชนสักชุมชนหนึ่งนะคะ เรามีทรัพยากรนะคะทางธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วนะคะเราจะมีการมาใช้ของเรายังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะคะในชุมชนของเราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีหลายคนก็ยิ่งคนมากก็มีปัญหามากปัญหามันเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ว่าเรามีปัญหาแล้วเราไม่มาคุยกันนะคะก็ต่างคนก็ไปพูดเยอะๆนะคะก็เราก็ต้องหานะคะเวลามาคุยมาประชุมแล้วก็แล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะว่าเวลาที่เรามาคุยเอ๊ะความคิดของเขาอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้นะคะเราจะมาช่วยกันยังไงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะนำมาสู่การท่องเที่ยวนะคะเชิงเกษตรเพราะว่าบ้านเราจริงการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักใช่ไหมคะแล้วก็การเกษตรก็คือเลี้ยงคนในประเทศทั้งหมดนะคะเราเหลือเราก็ส่งออกนะคะเราจะมีระบบการจัดการมีระบบการสร้างเครือข่ายยังไงนะคะให้เรายังคงอยู่แล้วก็ยั่งยืนนะคะสามารถเป็นที่ยอมรับนะคะของนะคะในระดับชุมชนของเรารวมถึงประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะเป็นที่ยอมรับนะคะวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งต่างๆนะคะที่อาจารย์ได้ให้ความรู้นะคะถ้าเกิดใครนะคะคิดว่าน่าจะมีข้อมูลอื่นๆน่าจะเพิ่มเรื่องนู้นเรื่องนี้เราสามารถเขียนมาทางนะคะส่งมาทางรายการได้นะหรือส่งมาโดยตรงถึงอาจารย์ก็ได้ถึงอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังรายการของเรานะคะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรดีๆอาจารย์ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีค่ะ